สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Quants ของ Scott Patterson เป็นงานสารคดีการเงินที่เล่าการเติบโตของกลุ่มนักคณิตศาสตร์และนักวิเคราะห์เชิงปริมาณบน Wall Street ผู้ใช้แบบจำลองทางสถิติคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงและตรรกะทางคณิตศาสตร์เพื่อค้นหากำไรในตลาดการเงินหนังสือไม่ได้เป็นเพียงประวัติของกลยุทธ์การลงทุนเชิงปริมาณแต่ยังเป็นการสำรวจวัฒนธรรมของคนกลุ่มนี้ตั้งแต่แอดโตดผู้เบิกยุคแรกไปจนถึงจิมไซมอนส์เคนกริฟฟินคลิฟแอสเนสพีเตอร์มัลเลอร์และโบอัสไวน์สไตน์ที่ทำให้แนวคิดกวนกลายเป็นพลังสำคัญในระบบการเงินสมัยใหม่จุดเด่นของหนังสือคือการอธิบายว่าความเชื่อในประสิทธิภาพของตลาดการพึ่งพาแบบจำลองและการใช้เลเวอเรจสูงสามารถสร้างทั้งผลตอบแทนมหาศาลและความเปราะบางรุนแรงได้อย่างไรโดยเฉพาะเมื่อความผันผวนจริงๆของตลาดไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่เรียบร้อยเหมือนในตำราหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งประวัติศาสตร์บทวิเคราะห์และคำเตือนเกี่ยวกับขอบเขตของคณิตศาสตร์ในโลกการเงินผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเกิดขึ้นของควอนต์และการเปลี่ยนวอลล์สตรีทจากสัญชาตญาณสู่แบบจำลองหนังสืออธิบายว่ากลุ่มควอนต์เกิดขึ้นจากการนำความรู้คณิตศาสตร์สถิติฟิสิกส์และการคำนวณเข้ามาแทนการตัดสินใจแบบนักเทรดรุ่นเก่าที่พึ่งพาเซนส์และประสบการณ์เป็นหลักสิ่งที่แพทเทอร์สันทำได้ดีคือชี้ให้เห็นว่าแนวคิดนี้ไม่เป็นเพียงเทคนิคการลงทุนแบบใหม่แต่เป็นการเปลี่ยนวัฒนธรรมของตลาดทุนทั้งระบบคนรุ่นนี้มองหาความไม่มีประสิทธิภาพเล็กในตลาดแล้วใช้ข้อมูลและการประมวลผลเพื่อทำกำไรซ้ำอย่างเป็นระบบแกนสำคัญอยู่ที่การเชื่อว่าตลาดสามารถถูกอ่านได้ด้วยกฎเชิงปริมาณหากมีข้อมูลมากพอและเครื่องมือดีพอหนังสือจึงเผยให้เห็นทั้งเสน่ห์ของความคิดแบบวิศวกรรมการเงินและข้อจำกัดของการมองตลาดเป็นเพียงปัญหาทางคณิตศาสตร์เพราะเมื่อทุกคนไล่หาความได้เปรียบแบบเดียวกันตลาดก็เริ่มเปลี่ยนจากสนามแข่งขันของคนไม่กี่คนไปเป็นสนามที่พฤติกรรมของฝูงชนและการเรียนแบบตนเองมีอิทธิพลมากขึ้นประเด็น2แอดโศบและรากฐานของการเก็งกำไรเชิงระบบในยุคก่อนเฮดฟันสมัยใหม่หนึ่งในเส้นเรื่องสำคัญของหนังสือคือแอดทอร์ปซึ่งมักถูกมองว่าเป็นบิดาทางความคิดของขบวนการควอนทอร์ปแสดงให้เห็นว่าคณิตศาสตร์สามารถเอาชนะเกมที่ดูเหมือนขึ้นกับโชคได้จากแบล็กแจ็คไปสู่การลงทุนเชิงปริมาณในตลาดทุนความสำคัญของเขาไม่ใช่แค่การหาเงินแต่คือการพิสูจน์ว่ากรอบความคิดแบบวิเคราะห์สามารถแปลงเป็นข้อได้เปรียบจริงได้หนังสือใช้โซบเป็นจุดตั้งต้นเพื่ออธิบายว่าทำไมคนรุ่นหลังจึงเชื่อว่าตลาดก็เป็นเหมือนเกมที่มีโครงสร้างซ่อนอยู่และถ้าค้นพบโครงสร้างนั้นได้ก็สามารถสร้างผลตอบแทนเหนือคนอื่นได้อย่างไรก็ตามแพทเทอร์สันก็ทำให้เห็นด้วยว่าแนวคิดนี้พัฒนาจากการเก็งกำไรแบบวินัยไปสู่ระบบที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยเมื่อเทคโนโลยีและเงินทุนขยายตัวความต่างๆระหว่างความได้เปรียบเล็กๆน้อยกับความเสี่ยงเชิงระบบจึงเริ่มบางลงหนังสือไม่ได้ยกย่องโซบแบบฮีโร่ง่ายๆแต่ใช้เขาเป็นสัญลักษณ์ของจุดเริ่มต้นที่ทั้งชาญฉลาดและมีผลกระทบไกลเกินคาดประเด็น3ความเชื่อใน efficient market hypothesisและความจริงเรื่องหางหนาความสุดโต่งและเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงอีกประเด็นแกนกลางของหนังสือคือการปะทะกันระหว่าง Efficient Market Hypothesis หรือ EM กับมุมมองที่ว่าโลกการเงินจริงๆเต็มไปด้วยความผันผวนสุดโต่งและเหตุการณ์ผิดปกติ Patterson แสดงให้เห็นว่า AM5 มีพลังมากในเชิงความคิดเพราะมันบอกว่าราคาในตลาดสะท้อนข้อมูลทั้งหมดแล้วและโอกาสในการเอาชนะตลาดจึงมีจำกัดแต่ในทางปฏิบัติการตั้งสมมติฐานว่าราคากระจายตัวแบบปกติกลับทำให้ผู้เล่นจำนวนมากประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไปหนังสือให้ความสำคัญกับแนวคิดหางหนาและความไม่ปกติของการเคลื่อนไหวของราคาซึ่งสอดคล้องกับคำเตือนของเบนวัวแมนเดลบรอดและนักคิดสายวิพากษ์คนอื่นประเด็นนี้สำคัญมากเพราะมันอธิบายว่าทำไมแบบจำลองที่ดูสง่างามจึงล้มเหลวเมื่อเจอเหตุการณ์รุนแรงจริงๆความมั่นใจในคณิตศาสตร์ไม่ได้ผิดโดยตัวมันเองแต่ผิดเมื่อถูกใช้ราวกับว่ามันครอบคลุมความจริงทั้งหมดหนังสือจึงเป็นบทเรียนว่าความแม่นยำของโมเดลในภาวะปกติไม่ได้แปลว่ามันจะปลอดภัยในภาวะวิกฤตประเด็น4เมื่อเลเวอเรจการซื้อขายฝูงชนและสัญญาณผิดพลาดผลักควอนเข้าใกล้วิกฤตการเงินหนังสือเชื่อมโลกของควอนเข้ากับวิกฤตการเงินปี2007อย่างมีน้ำหนักโดยชี้ให้เห็นว่ากลยุทธ์เชิงปริมาณจำนวนมากพึ่งพาเลเวอเรจสูงและมักออกแบบบนสมมติฐานว่าความสัมพันธ์ของสินทรัพย์จะมีเสถียรภาพพอให้ทำกำไรได้ต่อเนื่องปัญหาคือเมื่อหลายกองทุนใช้ตรรกะคล้ายกันการเทรดของพวกเขาจะกลายเป็น crowded trades หรือการถือสถานะคล้ายกันมากเกินไปพอมีแรงกดดันจากตลาดจริงๆ การบังคับขายและการคลายสถานะพร้อมกันจะยิ่งเร่งให้ราคาผันผวนหนังสือจึงไม่ได้บอกว่าแบบจำลองล้มเหลวเพราะคณิตศาสตร์ไม่ดีแต่ล้มเหลวเพราะโลกจริงๆปฏิกิริยาตอบโต้มีสภาพคล่องจำกัดและมีพฤติกรรมเรียนแบบกันเป็นวงกว้างเหตุการณ์ที่แพทเทอร์สันเล่าจึงเป็นภาพของความเปราะบางที่สะสมอยู่ก่อนวิกฤตจะเปิดเผยออกมาเต็มที่ประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่ามากกว่าการเล่าเหตุการณ์ฉับพลันเพราะมันอธิบายกลไกสะสมของความเสี่ยงที่มองไม่เห็นในช่วงเวลาปกติประเด็นสุดท้ายบุคลิกวัฒนธรรมจริยธรรมของชนชั้นนักคณิตศาสตร์การเงินตะควอนไม่ได้สนใจเฉพาะเครื่องมือหรือผลลัพธ์แต่สนใจคนที่อยู่เบื้องหลังเครื่องมือเหล่านั้นด้วยแพทเทอร์สันวาดภาพกลุ่มควอนว่าเป็นคนฉลาดจัดทำงานหนักชอบการแข่งขันและมีโลกทัศน์ที่เน้นประสิทธิภาพสูงจนบางครั้งละเลยมิติทางสังคมหนังสือจึงนำเสนอด้านมนุษย์ของวอลสตรีทสมัยใหม่ตั้งแต่ความหมกมุ่นกับข้อมูลการแข่งขันด้านความได้เปรียบไปจนถึงความมั่นใจเกินขอบเขตในศักยภาพของตนเองการเล่าแบบเจาะตัวบุคคลทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าวิกฤตไม่ได้เกิดจากสักสมการเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากวัฒนธรรมองค์กรและแรงจูงใจที่ผลักให้คนเก่งใช้เครื่องมือซับซ้อนเพื่อเป้าหมายแคบหนังสือยังตั้งคำถามทางจริยธรรมว่าเมื่อระบบยกย่องความฉลาดและกำไรอย่างเดียวใครจะรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อผู้ลงทุนทั่วไปและต่อเสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวมนี่คือสิ่งที่ทำให้หนังสือมีมิติวิจารณ์สังคมมากกว่าจะเป็นแค่เรื่องราวของการลงทุนเชิงเทคนิคโดยสรุป Quants เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเงินเชิงลึกประวัติของ Hedge Fund พฤติกรรมตลาดและบทเรียนจากวิกฤตการเงินโลกหนังสือเล่มนี้อ่านได้ทั้งในฐานะงานอธิบายวิวัฒนาการของ Quantitative Trading และในฐานะคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเชื่อแบบจำลองมากเกินไปผู้ที่ทำงานด้านการลงทุนการบริหารความเสี่ยงเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีการเงินหรือแม้แต่ผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าเหตุใดวอลล์สตรีทจึงเปลี่ยนจากโลกของนักเทรดสัญชาตญาณไปสู่โลกของอัลกอริทึมจะได้ประโยชน์มากจากหนังสือเล่มนี้ที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่างานการเงินหลายเล่มคือการผสมผสานระหว่างชีวประวัติประวัติศาสตร์ตลาดและการวิเคราะห์เชิงแนวคิดอย่างสมดุลแพทเทอร์สันไม่ได้เขียนเพื่อเชิดชูความฉลาดของควอนอย่างเดียวและก็ไม่ได้โจมตีพวกเขาแบบง่ายๆแต่ใช้เรื่องราวของคนจริงเพื่อแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จทางคณิตศาสตร์อาจแปรเป็นความเปราะบางเชิงระบบได้อย่างไรนี่ทำให้หนังสือมีทั้งคุณค่าเชิงความรู้และเชิงวิพากษ์ในเวลาเดียวกันหากคุณต้องการสนับสนุนสกอตต์แพทเทอร์สันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่